Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u još jednu emisiju koja se bavi temama koje oblikuju naš svakodnevni život. U ovoj emisiji Da rastemo zajedno fokusirat ćemo se na jedno od najvažnijih pitanja savremenog društva. Kako slobodno vrijeme utiče na porodicu, kako roditelji i djeca provode svoje slobodno vrijeme i s kakvim izazovima suočavaju u 21. vijeku. Tema emisije je slobodno vrijeme, djece i roditelja, izazovi i odgovornosti u savremenom društvu. Naš gost je profesor Brane Mikanović, redovni profesor sa katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, koji će podijeliti svoja pedagoška saznanja i iskustva u vezi sa važnostima i izazovima slobodnog vremena u kontekstu porodice. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro, vama hvala na pozivu i dobro jutro našim slušaocima.
Profesore Mikanoviću, slobodno vrijeme je postalo vrlo važan segment života svakog pojedinca. Kako vi vidite slobodno vrijeme djece i roditelja u savremenom društvu?
Slobodno vrijeme je sastavni dio cjelokupnog vremena sa kojim pojedinac može da raspolaže i zapravo slobodno vrijeme, bez obzira da li neko kaže da ga ima dovoljno ili nema, onda kada misli da ga ima, trebalo bi da bude najkvalitetnije vrijeme. I sama riječ slobodno vrijeme podrazumijeva da to vrijeme treba da bude oslobođeno. Slobodno vrijeme nije pedagoški fenomen, to je sociološki fenomen koji se pojavio u vrijeme onih revolucija, ali zaista kreiranje razvoja ličnosti, pogotovo kada je u pitanju ličnost djeteta, slobodno vrijeme je istovremeno i faktor vaspitanja i vaspitna sredina. Ja bih se sad ovdje zadržao na ovom faktoru. Slobodno vrijeme se mijenja kako se mijenja čovjek i taj pojedinac. I upravo pošto je ova emisija namijenjena mladima i njihovim roditeljima, jako je važno da kao roditelji budemo strpljivi, da planiramo slobodno vrijeme i da obavezno u to slobodno vrijeme uključimo svoju djecu. Ili, ako primijetimo da dijete nakon vrtića, nakon škole, to je vjerovatno u onim zajedničkim satima kada smo u porodičnom domu, dijete samo ulazi u interakciju sa sobom. Izuzetno je važno da ga pustimo, da mašta, da se igra. Ako dijete želi interakciju sa odraslima, tu interakciju treba prihvatiti. Ja vrlo često kažem studentima, proces vaspitanja je počeo i prije nego što je pojedinac rođen. Režim majke i oca za vrijeme trudnoće i dok čekaju svoje dijete i navike u vezi slobodnog vremena itekako utiču na dijete i njegove aktivnosti. Dijete koje prohoda, koje počne da traži interakciju za predmete kao što su slikovnice, za zvukove, za igračke, kada to dijete vidite da je se uigralo, kada vidite da nema uopšte artikulisan govor, znači prosto ne vlada još ni pojmovima na riječima, ali nešto brblja, nešto čavrlja, pustite ga. Ono tad najintenzivnije razvija svoju ličnost. I upravo, evo moram reći da se preko 20 godina bavim ovom problematikom, najveći broj studenata kod mene je radio završne radove i na prvom i na drugom, pa čak kroz neke zadatke, ponešto i na trećem ciklusu, bavili su se slobodnim vremenom i zaista sva istraživanja pokazuju da su, bez obzira na populaciju, znači i učenici osnovne škole i srednje i studenti, svjesni potrebe za kvalitetnim slobodnim vremenom.
A koji su to najveći izazovi danas u organizovanju slobodnog vremena?
Najveći izazovi proizilaze iz iz uočavanja najvećih problema koje imamo. Dakle, ako je problem da nemamo slobodnog vremena, izazov je da to vrijeme pronađemo. I ne može me nijedan pojedinac, bez obzira na uzrast od djeteta, pa čak i do penzionera koji nema nekih obaveza, da ubijedi da mu je svo vrijeme slobodno vrijeme ili da uopšte nema slobodnog vremena. Znači, prvo je izazov pronaći to slobodno vrijeme. Mene studenti vrlo često pitaju, pa profesore, koji je to minimum? Pa ja kažem, to je 15 minuta. Znači, od 15 minuta do sat vremena, pod uslovom da toliko koliko imate mogućnosti, da ako imate mogućnost svaki dan, to bi bilo idealno i odlično, da vodite računa o tome da vam slobodno vrijeme nije jednolično. Neko misli da uživa u nekoj aktivnosti, ima onda kažemo tu samo radi hedonizam, a ne radi pedagogija, niti se dešava proces razvoja vaspitanja ličnosti. Znači, bilo kakva aktivnost, bila ona prihvatljiva, ali nažalost istraživanja pokazuju i svjesni smo da se u slobodnom vremenu radi ono što je neprihvatljivo, ako se iz dana u dan ponavlja, to vodi ka dokolici, znači to osiromašuje slobodno vrijeme. Izazov je pronaći tog prijatelja, pronaći tog partnera, pronaći tu ličnost koja zavređuje da sa njom dijelimo slobodno vrijeme. Izazov je za roditelje da svoje dijete odvedu iz porodičnog doma u neko novo okruženje, u neki novi kontekst. To može biti šetnja pored našeg Vrbasa, to može biti neka aktivnost, evo sada će proljeće koja se dešava u parku, to može biti pored izloga dobro uređene knjižare, to može biti planiranje, može biti i shopping, ali naravno ponavljam, svaki roditelj može da osmisli različitu aktivnost da se te aktivnosti ne ponavljaju iz slobodnog vremena u slobodno vrijeme. Dakle, mnogo izazova.
Evo, u svom predavanju ste pomenuli značaj slobodnog vremena za djecu kao faktor vaspitanja. Kako slobodno vrijeme može uticati na razvoj i formiranje djece, odnosno djetetove ličnosti u današnjem vremenu?
Da. Vrlo složeno i kompleksno pitanje, kao što je i slobodno vrijeme ovaj kompleksan i složen faktor. Jer rekli smo da dijete u tom slobodnom vremenu može biti samo, može biti sa roditeljima, može biti sa vršnjacima, može biti sa medijima. Znači, poželjno je sve jedno i drugo. Znači, jedno i drugo i treće, zapravo sve što smo nabrojali. Potrebno je da roditelji pomognu svojoj djeci da planiraju i da osmisle neku aktivnost, da im predlože, pa da kažu, sutra ćeš biti sam kod kuće u tom i tom periodu, bilo bi dobro da se baviš tom i tom aktivnošću. I vrlo je važno da roditelji imaju povratnu informaciju o tome šta su djeca radila za vrijeme dok su bila sama. Školska djeca mogu da iskoriste to prazno vrijeme i prazan hod da odrade domaću zadaću, pa naravno ako preostane vremena da se malo igraju ili da dobiju dozvolu da se druže sa vršnjacima. I ako se to ponavlja u toku sedmice 2-3 dana, roditelji onda bar taj vikend treba da isplaniraju i da djetetu za to njegovo ponašanje, za izvršene obaveze daju obećanje, a obećanje je interakcija i druženje sa prirodom, znači u nekom novom kontekstnom okruženju. Ljudi koji imaju priliku da svoju djecu odvedu u zoološki vrt, idealno mjesto da se priča o životinjama. Kada odete u park gdje ljudi šetaju sa malim bebicama i djecom, idealno mjesto da se priča o ljudima, o njihovoj slobodi. Znači, prosto koristimo kontekstna okruženja, jer pedagogija, pedagoška i psihološka istraživanja pokazuju da je to vrlo moćan faktor vaspitanja, ali ako nismo u mogućnosti da svaki put odemo na neko novo mjesto, mi možemo tu kontekstualnost na neki način obezbijediti u porodičnom domu. Zato nam služi radio, zato nam služi televizija, zato nam služi i mobilni telefoni za koje ja nisam da se u potpunosti izbace iz upotrebe, da se zabranjuju po školama, jer mi zapravo živimo u eri medija i tu mogućnost je potrebno iskoristiti da zajedno sa roditeljima upoznajemo nove sadržaje, da im mi pokažemo kako se vrši pretraživanje sadržaja koji su prihvatljivi i primjereni uzrastu djeteta.
Evo, kad već spominjemo mobilne telefone, koliko su tehnologija i društvene mreže postali faktor u oblikovanju evo ovih navika?
Postali su mnogo i oni su neizostavni. Zapravo, pedagogija poznaje razvojne oblike vaspitanja od spontanog preko namjernog, intencionalnog, masovnog i sada smo negdje u tom razvojnom obliku medijskog vaspitanja. Znači, htjeli mi ili ne, mi ne možemo eliminisati uticaj medija u procesu vaspitanja. Pa samo se vratimo nekoliko godina unazad da nismo imali medije i mogućnost da se snime časovi, da se to naknadno reprodukuje. Šta bi se desilo sa osnovcima, srednjoškolcima? Šta bi se desilo sa nastavom na univerzitetu? Znači, ja samo kažem, svaki medij i prosto svaki izvor saznanja, svaka mogućnost da se iskoristi u procesu vaspitanja, sa jedne strane donosi benefite, sa druge strane opasnosti. Znači, roditelji upravo mogu, evo, kako da znaju da je dijete u slobodnom vremenu odradilo nešto korisno? Pa, na primjer, mogu dijete zamoliti da je to napravi lijepu fotografiju, da pošalju mami i tati na radnom mjestu da vide šta radi. Omogućiti djetetu da se bavi stvaralaštvom. Ako roditelji nemaju mogućnost baš uvijek da ih obraduju nekom knjigom i nekom novinom, dosta toga se može pronaći. Znači, u gotovom obliku, pa eto, neka bude nagrada da ćemo nešto lijepo odštampati, pripremiti. I roditelji na taj način, kad se uključi sa djecom da koriste medije i da se bave stvaralaštvom, zapravo i oni se odmaraju. Jer ono što je ključno jeste da je svima nama potrebna neka mentalna stabilnost i mentalno zdravlje. I vjerujte, slobodno je vrijeme to vrijeme gdje pojedinac potvrđuje svoju slobodu. Ja sam na predavanjima rekao da nam slobodu niko ne može dati. Slobodu treba osvojiti. Slobodu treba zaslužiti. Slobodu treba dosegnuti.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gost nam je profesor Brane Mikanović, redovni profesor sa katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Govorimo o problemima sa slobodnim vremenom u 21. vijeku, kako tehnologija i društvene promjene oblikuju način na koji provodimo vrijeme sa našim najbližima i kako balansirati obaveze i kvalitetno provođenje vremena sa djecom. Pa evo, kad govorimo o ovom balansu, to je zapravo veliki problem. Kako roditelji da izbalansiraju profesionalne obaveze i obaveze prema djeci, posebno u pogledu tog kvalitetno provedenog vremena? Znamo da su stalno izgovori, da mnogo rade, neki po dva posla, obezbeđivanje egzistencije i slično.
Fino ste napravili uvod. Zapravo naš najveći problem ili problem naših roditelja jeste svijetli dio dana rade, na radnom su mjestu. Ja mislim da je najgora varijanta za čovjeka 21. vijeka da radi od kuće. Znate, kaže, lak mi je posao, imam obaveze, međutim, kaže, nemam vremena, jeste da radim u pidžami i da non stop pijem kafu, ali sam ja za nekim medijem, dužan sam da stalno budem prisutan, da brzo reagujem i tako dalje. To je veliki problem i upravo to je izazov da roditelji planiraju te dane kada nisu radno angažovani da se posvete svojoj djeci. Moramo biti svjesni da to što se propusti u toku jedne sedmice nije moguće nadoknaditi jednom kratkom šetnjom pored Vrbasa od sat vremena, jednom vožnjom u shopping po namirnice, najčešće tako djecu uključimo u te aktivnosti. Zaista priroda i okruženje nešto čemu moramo da se više okrenemo, da se vratimo, jer djeci je potrebna podrška od strane roditelja. Porodična pedagogija poznaje tri vrlo bitna mehanizma. To su podrška, to su empatija i to su identifikacija. Znači, roditelji ako rade dvokratno pa imaju, znači, vrijeme od 2 sata, trebalo bi da imaju kontakt sa svojom djecom. Znači, prosto da se vide oči u oči, ali najčešće se zadovolje ako se čuju i putem telefona. Znači, taj živi kontakt, prisustvo roditelja, roditelj ne mora direktno biti u svakoj aktivnosti uključen, ali je bitno da ima povratnu informaciju o tome da njegovo dijete nešto korisno radi. Naravno, najveći problem roditelja danas kako da obezbijede boravak svoje djece, recimo djeca predškolskog uzrasta ne idu svi u školske ustanove u vrtiće, pa se angažuju dadilje, bake i tako dalje, i ti pojedinci su vrlo važni u procesu odrastanja. Međutim, sva istraživanja pokazuju da ulogu majke, ulogu oca, ulogu braće i sestara nije moguće nadoknaditi drugim subjektima. Roditelji, vrlo često ljudi, bar koje ja poznajem, poznanici kažu, pa eto, kad imamo neko vrijeme, mi onda, kaže, koristimo da riješimo probleme. Nažalost, to je jako pogrešno. Prvo, veliki broj problema današnjih učenika osnovne škole, srednje škole su razvojni problemi. Znači, prosto psihologija, razvojna psihologija kaže normalno je da se to dešava u tom periodu. Znači, roditelji će prije te probleme riješiti kvalitetnim organizovanjem slobodnog vremena nego nekim moralisanjem i preispitivanjem ko je kriv za neku sitnicu u nekoj školi. I vjerujte, svi ti problemi u nekom periodu prođu, jer evo ja moram reći da sam izuzetno srećan što sam imao priliku da budem nekada učitelj, 13 godina, ali mi danas imamo predivne studente, to su predivni mladi ljudi koji zaista samo žele da završe svoj studij, žele parče neba i prostora u ovom svijetu, želi svoje radno mjesto i nisu protiv ovoga što ja promovišem, protiv porodice i protiv roditeljstva.
Evo, spomenuste da ste bili učitelj. Jeste li davali djeci slobodno vrijeme? Mimo onog odmora?
Mimo onog odmora, jesam, apsolutno. Znači, otvorili ste jedno vrlo važno pitanje. Znači, prosto na svakom nastavnom času, bez obzira o kom nastavnom predmetu se radi, ja sam uvijek rekao ovako, jedan učitelj koji je aktivan i dobar učitelj ne može 4-5 časova kvalitetno da izvede svaki dan i da kaže svaki čas je postigao pune efekte. Ali ja kažem ovako, svaki učitelj sa iskustvom koji je prošao najmanje 5 godina rada u školi, jednu generaciju od 1. do 5. razreda, on treba da bude kompetentan da na svakom nastavnom času 10-15 minuta pronađe aktivnosti koji će biti vrhunac tog časa. To će djecu toliko motivisati, a onda, da bi se i on sam odmorio, treba da da neku slobodnu aktivnost djeci kojom će oni upotpuniti svoje potrebe. Jer upravo taj kvalitet koji se desio u tih 10-15 minuta može biti veliki izvor motivacije, znači za djecu, na primjer, da nešto ilustruju na času likovne kulture. Ja se sjećam, djeca na selu, kaže, njima nije potrebno fizičko vaspitanje, jer prethodno pola sata do sat vremena, znači do 5 kilometara pješače, to je dovoljno. Ne, vjerujte kako su uživali u časovima fizičkog vaspitanja, iako sam ja nastojao da to bude pravi čas po metodici, po svojoj strukturi, ali kada dođe ona relaksacija ili kada nakon glavne aktivnosti, kažem, sada imate do kraja časa 15 minuta slobodne aktivnosti, to prosto nastane euforija. Ili recimo...
A zašto je to tako? Evo sad kad govorite i sjetih se i sama svog školovanja, da smo najviše voljeli slobodnu temu i srpskog na času fizičkog slobodne aktivnosti, dakle da mi biramo aktivnosti sportske, likovnog, opet slobodna tema, kad smo na muzičkom da mi nešto sviruckamo ili pjevamo. Uvijek nešto slobodno, a naravno biologija, geografija, istorija, ako nam se da prilika da mi nešto slobodno, a u vezi sa predmetom.
Da doprinesete. Pa zašto? Ta sloboda je u prirodi čovjeka. Znači, po meni je zaista čovjek biće slobode, a to naše dijete, znači neko ko će da nas naslijedi, ko će sutra da bude veliki čovjek, on zaista mora da ima tu istinsku slobodu. Mada ja kažem, nikad nema te apsolutne slobode. Vi ste danas možda idealno planirali da nešto uradite za sebe i za svoju porodicu u slobodnom vremenu, ali će vas neko nazvati, nešto će vam predložiti, desit će se neka nepredviđena situacija i tako dalje. Znači, zato je posle porodice veoma važna uloga učitelja, i evo baš danas na predavanju studenti kažu, pa vi ste profesore u pravu, zaista, kaže, učitelji ostave najveći trag u našem školovanju. Ja kažem, hajde sad realno pođite od toga šta vi danas dobro znate, što ste učili u osnovnoj i srednjoj školi, kakva vam je hemija, pa kažu površna. Rekao je, vidite, ja sam nekad u drugom srednje išao na takmičenje, znam da postoji organska, neorganska i znam koji su glavni elementi u ta dva velika područja. A rekao, koristite li pismo? Kaže, koristimo. Znate li dobro tablicu množenja? Kaže, znamo. Znate li rješavati one tekstualne zadatke? Kaže, znamo. Šta znate o biljkama i životinjama? Pa kaže, znamo ono što smo učili kod učiteljice. Zaista, ličnost učitelja prije svega mora biti ličnost koja je spremna da omogući slobodu svojoj djeci, znači prosto da ih ne sputava. Danas su studenti psihologije me oduševili, kažem ja, koja je najveća promjena, znači u učiteljstvu ili u školstvu koju vi opravdavate? Pa kaže, eto profesore, isključena je ta fizička kazna i mislimo u kontekstu toga što pričate da smo nekad bili više u prilici da sprečavamo, jer nam je to i nekakav zakon omogućavao, zapravo nije to nikad u zakonu bilo tako opisano, ali mi smo se tako ponašali. Danas nema te fizičke kazne. Mislim da nema ni moralisanja, ali opet se bojim da smo nekako napustili upravo tu mogućnost gdje i mi kao učitelji sa djecom možemo uživati u tim nekim slobodnim aktivnostima. Ja sam imao sreću da radim u seoskoj sredini i uvijek kao model navodim koliko je važna priprema. Znate, vi u jednoj seoskoj sredini nemate knjižaru da možete da odete da kupite ljepilo, makazice, kolor papir, a kao kreativan učitelj biste htjeli da nešto lijepo uradite. I sjećam se, uvijek sam imao kombinovana odjeljenja, ja kažem, evo, kada idete u školu, prolazite kroz šumu, kako sad u oktobru izgleda tlo? Pa kaže šušti lišće različitih oblika i tako dalje. E, reko, molim vas, želim da to prenesete na papir. I oni krenu, vjerujte, to je gore nego kad redate kolače u tepsi, hurmašicu i tako dalje, kažem, ja ne valja. I sad ovo što sam ja uradio je važnije nego ishod ta dva časa likovne kulture. Imali smo sreću da je na 100 metara bila šumica. Ja kažem, dok nabrojim do 5, idemo sada, trčimo, idemo u šumu. Dođemo u šumicu, fino se frontalno rasporedimo i kažem, brojim do 10, imate zadatak da pronađete po 10 različitih listova veličine boje. Vratimo se pred školu, kredom obilježim jedan pravougaonik i kažem, zamislite da je ovo vaš list. Hajde sad neka svako ide i neka te listove baca, oni to bacaju na pod, to pada na različite načine, jedan drugi pokriva i samo poravnamo one ivice. Ja kažem, jel vidite kako to izgleda? Kaže, vidimo. Vratite se u učionicu, vjerujte, umjetnička djela nastanu. Znači, tako je malo potrebno, a da toj djeci izazovemo motiv, da im izazovemo slobodu da se bave stvaralaštvom. Znači, sve je moguće, ali treba imati volju, treba imati istrajnost, treba imati strpljenja. I vrlo je važno da porodica zna kako radi jedan učitelj u školi i obrnuto, vrlo je važno da jedan učitelj, jedna učiteljica zna šta njegov učenik preferira u slobodnom vremenu. E sad, to je jedna posebna priča koja otvara te tipove i stilove. Znači, neka djeca su više teorijski tip, obožavaju knjige. Neka djeca su više okrenuta ka estetici, znači vole da redaju igračke, da se bave stvaralaštvom. Djeca već, istraživanja pokazuju da vjerovatno zbog utjecaja kulture i svega što se dešava prihvataju religiju, da vole te običaje i tradiciju. Evo, moja supruga je učiteljica pa kaže da je realizujući temu u 5. razredu običaj naroda u Bosni i Hercegovini sa učenicima organizovala, znači, prosto grupni rad i da jedni predstave, evo, uskoro će Bajram, kako se slavi Bajram, koji su običaji, da drugi predstavi kako se slavi Božić, kako se slavi Uskrs, Vaskrs. I ona kaže, učenici su iznenađeni time što su vidjeli. I prosto na jedan, ona kaže da je to bio najemotivniji čas, ona kaže da je to bio najljepši čas. Pa evo, desilo se da je Bošnjak u česnici pronašao 2 marke, neko je pripremio tepsiju baklave. Znači, prosto ne može me niko ubijediti da se u školi ne može dešavati interkulturalnost, jer upravo takva jedna aktivnost ili ovo moje s ovim listovima je sigurno izazvalo potrebu djeteta da kod kuće sa bakom, sa djedom, sa sestrom, sa mamom i tatom porazgovara o tome kako je lijepo bilo u školi.
Da im ispriča to.
Da.
Evo, profesore Mikanoviću, kad već spomenuste i suprugu da je učiteljica i roditelj ste i profesor na fakultetu, neprestano okruženi djecom, evo sad i omladinom, kako vi u svojoj sobstvenoj kući organizujete slobodno vrijeme?
Slobodno vrijeme. Pa ja moram priznati, s obzirom na godine, i evo 33 godine se bavim ovom profesijom, ja volim tih 15 do 30 minuta da lično bude moje slobodno vrijeme. Meni jedan gospodin na predavanjima postavio pitanje, pa dobro, kaže, profesore, dosta smo toga od vas čuli, kaže, ali na početku ste nam rekli da svojim prijateljima vrlo često postavljate pitanje šta radite kad ništa ne radite. Znači, upravo kada riješim sve obaveze i kada nisam u mogućnosti da idem u šetnju sa svojom djecom, sa svojom suprugom zbog obaveza, znači, iskoristim tih 15 minuta do pola sata za emotivni odmor. A taj emotivni odmor, prisjetit ću se dragog lika, dragog prijatelja, pogledat ću na društvenoj mreži zašto mi se neko nije javio 15 dana, mjesec dana, vidjet ću šta ima novo. Vrlo često uzmem album, evo sad sam u prilici da nemam roditelje, i recimo emotivno se prisjetim svog djetinjstva ili prosto evo recimo planiram šta bismo mogli da uradimo za vikend, kako da odemo na selo da nam to bude izazov, da uživamo u prirodi, recimo šuma, visibabe, šafrane i tako dalje, ali ipak nešto i korisno da odradim u svom dvorištu. I vjerujte, nastojim da to bude svaki put drugačije. Recimo, ja imam pozamašnu ličnu biblioteku i mnogo knjiga koje stoji na vidljivom i nevidljivom dijelu. Taj vidljivi dio u policama staklenim i zatvoreno je. Međutim, godišnje dva puta, ako to ne očistite, onda te knjige gube na kvalitetu. Ja godišnje dva puta potrošim po jedno dva sata, znači da te sve knjige poskidam sa polica i recimo otvaram knjige sa posvetom. Čovjek nije ni svjestan koliko za vrijeme svog profesionalnog angažmana dobije knjiga sa posvetom. Kada pročitate te posvete, onda zapravo shvatite koliko vrijedite, koliko vas ljudi vole i koliko vas cijene, i onda svakako da prelistate i uvijek pročitate neku rečenicu i prosto, eto recimo, to je ta aktivnost koja mene opušta u slobodno vrijeme.
Evo, mi ćemo se relaksirati uz jednu pauzu muzičku.
I za uvek ti si tu, i u dobru i u zlu, ti si tu za sva vremena. Vreme od ovacija, tuge i negacija, ti si tu i bez dilema. Kada krenu lavine, suza koji slavine, gde da nađem mirnu luku? Oko mene tamna noć, zvezde viču u pomoć, ti si tu da daš mi ruku. Kad
da rastemo zajedno. Naš gost je profesor Brane Mikanović sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Govorimo o slobodnom vremenu. Mnogi roditelji danas smatraju da je slobodno vrijeme djece ispunjeno pasivnim aktivnostima i mi smo svjesni toga. Gledanje televizije, igranje igrica i druge aktivnosti. Pa evo, šta vi mislite o tome?
Pa zapravo roditelji su u pravu, jer i sva pedagoška istraživanja pokazuju da mi dominantno u slobodnom vremenu imamo pasivne aktivnosti. Znači, to su aktivnosti koje ponavljamo ili to su jednolične aktivnosti. Mi se nismo bavili tim dubinskim istraživanjem koliko je ta jednolična aktivnost jednom učeniku, recimo 9. razreda osnovne škole, aktivnost koja ga smara, znači koliko on istrajava na takvoj aktivnosti. Ja ovdje moram pomenuti jedno istraživanje koje je realizovano, ja sam učestvovao u tom istraživanju. Prije 10 godina imali smo uzorak 300 učenika po 150 iz Sarajeva i 150 iz Banja Luke, a iduće godine 500 učenika po 250. Pokazalo se negdje da 10% učenika imaju problema sa slobodnim vremenom, da oni navode da je jedan od razloga zašto bježe iz škole taj što nemaju kod kuće dovoljno slobodnog vremena. I recimo, mi smo pokušali da identifikujemo sadržaje i aktivnosti koje oni upražnjavaju u tom vremenu, kada on kaže to mi je jedino slobodno vrijeme kada pobjegnem sa časa. To je besciljno lutanje ulicama Sarajeva i Banja Luke. Ako ih pitamo da li poznaju opasna mjesta, upravo tih 10 učenika, među njima se pojavljuju pojedinci koji kažu da poznaju. Znači, slobodno vrijeme, da ima aktivnost koja je aktivna i koja je prihvatljiva, mora biti planirano slobodno vrijeme. Ono mora imati svoj cilj. Zapravo, pedagogija kao nauka se uopšte bavi određivanjem cilja vaspitanja. Ja svojim studentima, budućim učiteljima, pedagozima, psiholozima, vaspitačima kažem, ako idete danas na svoj rad, u svoj vrtić, u svoju osnovnu školu, idete na jedan konkretan čas, nemate cilj, taj čas ničemu ne vrijedi. Znači, isto tako i u slobodnom vremenu. Istraživanja pokazuju da djeca ne vole kada ih roditelji pitaju kako je bilo u školi, šta si dobio. Evo, recimo, ja sam sebe oslobodio i rekao sam da je zapravo kvalitet tog slobodnog vremena stalno neko oslobađanje, ja bih rekao, od nečega, od nekoga i za nešto. Vrlo je važno da se iz slobodnog vremena pojedinca, a pogotovo kad su djeca, isključe oni subjekti koji ometaju njihovo slobodno vrijeme i kvalitet. Kad kažemo od nečega, to je to od te pasivne aktivnosti. Znači, moramo imati uslove da stvorimo neku aktivnu aktivnost da djetetu predložimo. I kad kažemo za nešto, time otvaramo put stvaralaštva. Znači, najveći problem u razvoju te djece jeste da ga roditelji sputavaju. Tiše, ne pričaj, nije to važno, nisam te to pitao. Ne treba ni da pitamo, pustimo ih da oni nas pitaju. Ta mala rečenica koju ja nastojim, evo recimo imam jedno dijete koje je prvi srednje i sina koji je 8. razred, već kćerka je u takvoj fazi, u takvoj samostalnosti da više nije potrebno da je pitam kako je bilo u školi, jer sam ja siguran da ću kao roditelj svaku novinu da čujem na ovaj ili onaj način, bilo direktno od nje, bilo preko brata, preko majke. Ali recimo, sina još uvijek pitam jedan dan šta je danas bilo lijepo u školi, šta vam je danas kiša značila za vrijeme tog i tog časa, koji je danas nastavnik bio najkreativniji, ko je danas bio centralna ličnost u razredu. I onda recimo, potreba djeteta da objasni je to što vama daje povratnu informaciju kakav je njegov socijalni status i tako dalje. I onda vi na osnovu toga zapravo i vidite koji je udio vršnjaka i koji je taj pojedinac sa kojim vi možete da pustite vaše dijete da se druži u slobodnom vremenu. Dakle, nema pogrešne aktivnosti koja je iz ugla pedagogije pozitivna, koja neće naniti djetetu štetu, koja će mu otvoriti proces saznanja da nešto nauči, koja će mu otvoriti proces socijalizacije da i dijete razvija svoja uvjerenja i stavove, jer zadatak i vaspitanja pedagogije kao nauke, vaspitanja svakog vaspitača, a roditelji su veliki vaspitači, bave se pedagogijom, neki nisu ni svjesni koliko je pedagogija roditelja važna. Znači, prosto mi moramo dati taj kvalitet, moramo biti model, moramo biti djetetu uzor, moramo podstaknuti te promjene. Jer ako mi nemamo uvjerenja i stavove, ne možemo očekivati da naše dijete ima uvjerenja i stavove. Ako mi nemamo strpljenja da saslušamo dijete, kako da očekujemo da to dijete u školi sasluša ovaj učiteljicu i tako dalje. Nažalost, pedagogija, što je dobro, poznaje ovaj koncept i model škole, škola otvorenih vrata, nama je škola poprilično zatvorenih vrata, recimo u ono vrijeme kada bi roditelji mogli uzeti preduzeti aktivnosti. Ono što pedagogija poznaje, pedagoška savjetovališta i modeli obrazovanja roditelja, ja ih nisam doživio ni kao roditelj, ni sam kao pedagog imao mogućnost da me neka škola pozove da realizujem neku lijepu temu i predavanje. Jer mi smo danas došli u takvu, kako bih rekao, medijsku eru gdje informacije o svemu sami pronalazimo i bez ikakve refleksije i selekcije to što pročitamo što, kako treba postupiti kada dijete ima taj problem preuzimamo sa neke internet stranice gdje nemate nikakvog autoriteta, gdje nemate potpisa nikakvog čovjeka, nikakvog stručnjaka.
Pedagogija i psihologija bave se i mentalnim zdravljem, pa evo kako za očuvanje mentalnog zdravlja roditelja i za kvalitet roditeljskih odnosa kad govorimo o slobodnom vremenu, koliko je ono važno.
Izuzetno je važno. To mentalno zdravlje proizilazi iz naše relaksacije, a naša relaksacija treba da bude ta duhovna relaksacija gdje ćemo mi osjetiti da bilo sami ili neko, kada su u pitanju djeca, onda su to njihovi roditelji, da humanizuju njihovo okruženje. Najvažnija stvar za mentalno zdravlje po meni iz ugla pedagogije je humanizovano okruženje i emancipacija, a emancipacija znači oslobađanje. Mi kada naviknemo dijete da traži nove mogućnosti, da se oslobađa onih jednoličnih aktivnosti, mi smo njemu otvorili put emancipacije. Vrlo je važno djetetu omogućiti da se izrazi individualno, ali u isto vrijeme ne možemo to dijete izolovati, znači danas smo pričali više o roditeljima i tom slobodnom vremenu, vrlo je važno da roditelji poznaju vršnjake svoje djece. Da posmatrate svoje dijete u kontekstu nekog drugog djeteta. To je ta humanizacija. Ne može nama humanizacija od strane mame i tate obezbeđeni svi uslovi, materijalno nisam ugrožen, mnogo me voli, ja sam siguran na tom planu, empatija je okej, mama me razumije, tata me razumije, baka i deka će malo više da daju tog džeparca. Ne može to humanizovati ličnost. Ili ta emancipacija, znači prosto, na primjer, veliku grešku koju roditelji danas pravi s razlogom, ja ih ne bih ni okrivio, kažu, znate, kaže, mi provodimo po sat i nešto vremena sa djetetom, rješavamo domaću zadaću. Znači, nešto je se pogrešno desilo u školi, nešto je pogrešno učiteljica uradila. Treba pomoći djetetu da se oslobodi te prepreke da uradi zadaću, ali baš mu obezbediti i riješiti sve jedan odgovor, znači, nije dobro. Jer time mi smanjujemo tu mogućnost. Istraživanja danas u pedagogiji i psihologiji pokazuju da djeca uče plitko, da uče površno, ali to ne znači da nemaju znanja. Aktivnost kod učiteljice na času, aktivnost u interakciji sa roditeljima, zaočekivati je da će dijete pod utjecajem tih modela prenijeti tu aktivnost i u svom slobodnom vremenu i upravo kada se razvija samo od sebe, to je ta humanizacija.
I evo za sam kraj emisije o roditeljstvu da vas pitam i o društvenim pritiscima na roditelje u pogledu slobodnog vremena i njih i njihove djece i naravno vanškolskih aktivnosti. Svjesni smo da je danas veliki broj roditelja za svoju djecu da budu sportisti, uključuju ih u različite sportske sekcije, na različite jezike, djeca idu na kurseve programiranja još u nižim razredima osnovne škole. Sve se to dešava u poslipodnevnim časovima, kada bi bilo normalno da provedu vrijeme s roditeljima, oni budu prezauzeti tim vanškolskim aktivnostima. Vi ste rekli da je važno da ima strukturu i cilj, ali ovo ipak nije baš skroz slobodno vrijeme, jer je ovo ipak nešto što će na kraju donijeti neki rezultat.
Prvo mora da kažem da postoji 5 osnovnih faktora vaspitanja koji trajno i direktno djeluju u procesu vaspitanja, pogotovo kad su u pitanju učenici osnovne i srednje škole, pa i studenti. To su vaspitači, znači nastavnici, to su vaspitanici i učenici, to je porodica sa roditeljima i svim članovima, to je škola i to je društvena sredina. Vi ste postavili pitanje u kontekstu pritisaka koji proizilaze iz društvene sredine, pa upravo to. Znači, mi u toku jednog dana možemo da pratimo i svjetsko prvenstvo, možemo da imamo sve informacije o politici, možemo da nađemo sadržaj na TikToku šta radi neko ko je vrlo sličan meni i izvodi neku aktivnost koja mene vrlo motiviše. To je jedna strana medalje i priče šta se dešava mladom biću. Sa druge strane imamo roditelje koje treba shvatiti. Moji roditelji u moje vrijeme, ja sam išao u osnovnu školu na selu, nisu imali mogućnost da me uključe bilo kakvu aktivnost. Sreća pa je folklorna sekcija i dramska sekcija u školi radila i radila je vrlo kvalitetna. Roditelji koji određuju aktivnosti i kažu to su van nastavne aktivnosti, dobro treba da se posavjetuju sa pedagogom, sa psihologom, sa učiteljem, koji je to broj aktivnosti koje dijete može da podnese. Ja se sjećam jednog primjera, jedna majka kaže moje dijete ide na francuski jezik posle nastave. Zašto ide na francuski? Kaže zato što ja smatram da je to potrebno. A da li je tvom djetetu potreban francuski jezik? Onda kaže, moje dijete ide na glumu. Rekao, dobro, ima li još nešto? Kaže, moje dijete, ja hoću da ide na folklor, neće da ide na folklor. Pa sam se, kaže, sjetila da je mnogo kulturnije da ide na balet, jel? I imaš dijete koje je nebitno, 5. i 6. razred, u toku sedmice tri puta ste ga opteretili sa po sat do sat i po aktivnosti posle nastave. Tu nešto nije u redu sa koordinacijom. Društvo danas na mlade, posebno na djecu u osnovnoj školi, vrlo negativno djeluje putem negativnih medijskih sadržaja, tipa nasilje, snimci, konzumiranja ovoga, onoga. Pa i u informativnim emisijama koje roditelji žele da vide. Ja želim na kraju da dan završim sa informacijama koje su se desile u našoj republici, u našoj državi, u našem okruženju. Moja djeca ponekad to vide, ne prate, ali vrlo često čuju, kažu, a šta je se to desilo? I onda ja pokušavam da im najblažu varijantu toga objasnim. Kada roditelj prepozna da njegovo dijete ima talent za nešto, vrlo je važno da mu omogući. Nažalost, nama je danas to velika materijalna stavka, vi danas ništa ne možete da trenirate u nijednu aktivnost, da budete uključeni ako nemate novca da to platite na nekom mjesečnom nivou. Roditelji ne treba da shvati da je poraz. Evo recimo, ja sam doživio, dječak mi imao potrebu da ide na jednu, na drugu, na treću aktivnost i nekako nije bio motivisan da u tim aktivnostima istraje. I on uvijek nešto traži. Ali recimo ima hobije. Prati sport, znači putem tih naljepnica i tako dalje. Znači, bitno je da postoji aktivnost koja je prihvatljiva. Jer zapravo ne možemo od svakog djeteta koji ide na fudbal, koji ide na tenis, očekivati novog, ne znam nija, fudbalera, novog Novaka Đokovića. Bitno je da dijete ide i bitno mu da mu je ta aktivnost značajna za njegov razvoj psihički, fizički, pa da promoviše zdravlje. Bitno je da je u toj socijalizaciji, bitno je da je zadovoljan. Naravno, roditelji kažu, e pa sad je mnogo izdataka za tu opremu. Ponekad nije stvar ni u toj opremi, znači moramo biti malo tolerantni. Uglavnom, društvo može i pozitivno da utiče, ali zato je potrebna pedagoška politika, ne ova obična politika, zato je potrebna sloboda vaspitno-obrazovnim institucijama i potrebno je da i roditelji zahtijevaju da škola više bude otvorena za njihovu djecu i učenike upravo kroz te sekcije u školi koje treba da budu potpomognute stručnim radom pedagoga, psihologa i naravno drugih subjekata, književnika, pisaca, sportista, muzičara, pjevača. Mislim da imamo mnogo mogućnosti, ali nekako nismo voljni da volontiramo i da sebe ulažemo u život djece i mladih.
I evo, za sam kraj, sve svoje sagovornike uvijek pitam šta mislite o roditeljstvu danas.
Uvijek svojim studentima kažem da svaki čovjek u životu, bez obzira čime se bavi, koji nivo obrazovanja je dosegao, da to nije toliko bitno koliko dva momenta. Prvi moment, i poželjno je da se desi prije ovog drugog momenta, prelomna tačka je onog trenutka kada postanete otac ili majka. To je trenutak kada ste dobili dijete. I ja kažem, ako mislite da ste time riješili problem roditeljstva, grdno se varate, tek tad počinju problemi. Vi ste roditelj sve dotle dok ste živi i dok posmatrate vaše dijete. Ja već evo nekoliko godina nemam oca i majku, vjerujte, i dan danas osjećam njihovu podršku kada odem u tu porodičnu kuću. Sjetim se šta su mi pričali, sjetim se šta su mi obećavali. Sjetim se kako su obični ljudi sa osnovnom školom koji su se bavili poljoprivredom i majka je bila domaćica, kako su bili u to vrijeme savremeni i kako su znali šta će dočekati mene. I uvijek su mi govorili da ću biti najsrećniji kada se ostvarim u ulozi oca, kada budem roditelj. Druga prelomna tačka je zapravo kada izgubimo blisku osobu, a najčešće to bude roditelj, onda zapravo shvatimo šta smo izgubili. Biti roditelj znači je biti usmjeren na to svoje dijete, na to biće, biti pun strpljenja, biti pun empatije. Nije sva sreća u materijalnim vrijednostima. Ja sam na tom predavanju rekao da je čovjek 21. vijeka mnogo dosegao, da nikad nismo materijalno bolje živjeli, ali čini mi se da nismo baš svi duhovno srećni i zadovoljni. Pa prema tome, neka moja posljednja rečenica i poruka bude: upravljajmo slobodnim vremenom, učinimo nešto za sebe, jer ako mi ne budemo vladali tim slobodnim vremenom, sigurno će slobodno vrijeme vladati nama na negativan način.
Hvala vam najljepša na odvojenom vremenu za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala i vama i pozdrav slušaocima.
U emisiji Da rastemo zajedno jutros nam je gost bio profesor Brane Mikanović, redovni profesor sa katedre za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Igor Marić i Ognjen Jutanović. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.